Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorimo o dve predstave, o predstavi Balkanski špijun i Ljubavni vremeplov. Predstava Balkanski špijun po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Tatjane Mandić-Rigunac s velikim uspehom odigrana je na 70. Dubrovačkim letnjim igrama. Publika je ovacijama ispratila glumce Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja ću reći sada njihova imena, to su Dušanka Stojanović Glid, Katarina Marković, Milutin Milošević, Vanja Milačić, a predvođeni naravno Nelo Mihajlović i Ljubomirom Bandovićem, koji je naš današnji gost. Dakle, izvođenja su imala veliki uspeh, o tome ćemo govoriti, kao što rekao, sa našim današnjim gostom, a predstava Ljubavni vremeplov, kabaretska predstava o čuvenim ljubavima srpskih velikana, pisaca, naučnika, vladara, muzičara i glumaca, odigrana je u utorak na krovnoj terasi Doma vojske Srbije i tim povodom sa nama je danas i glumica Vesna Stanković. Ljubo, dobar dan.
Dobar dan.
Vest dana ili ovih dana je svakako bila predstava Balkanski špijun, odnosno njeno izvođenje na, kao što sam rekla, Dubrovačkim letnjim igrama, 70. jubilarne,
da.
Sve nekako ima oreol jubileja. A
150 godina Narodnog pozorišta ove 150, sezone, to je prošle sezone.
I preko 30 godina nijedna dramska predstava nije učestvovala na Dubrovačkim letnjim igrama.
Koliko se ja razumio, 32 godine, da.
Balkanski špijun, Duško Kovačević, ali i to je jubilej na neki način.
Pa da, ja ne znam kada je bila ona premijera u Jugoslovenskom koju je Duško režirao, ali mislim, meni je svaki put kad igram Balkanskog špijuna i još neke naslove, meni je to jubilej i praznik. Nekako sam uspeo da dođem dotle da ostavim sebi uloge koje volim da igram i da ni jedne večeri ne idem na posao, nego idem na ime i prezime neke predstave. I svakoj se radujem i za svaku se dajem, a ovo povodom Dubrovnika je baš onako, to bi se u posljednjih 20 godina zvalo presedanom, ali sad se zove kuriozitet ili već ne znam kako da ga nazovem, nekom stranom pametnom reči.
16. i 17. august, dva izvođenja, naravno predstava u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, da. Još naglasimo, predstava koja je u Beogradu, kada je izvedena, već izazvala veliku pažnju javnosti, i ne samo za vreme premijere i posle, nego i pre premijere, mnogo se o toj predstavi govorilo, počeši od toga kako će Ljubomir Bandović igrati lik Ilija Čvorovića, kako će Nela Mihajlović igrati Danicu, kako će to biti sve zbog tog kultnog filma Balkanski špijun, kao što je neko rekao, replike iz tog filma su ušle u svakodnevni govor. Ne samo kod nas, koliko znam. Evo, po dubrovačkim reakcijama, odnosno publike u Dubrovniku, čini mi se i da je tamo...
Da, ono što sam shvatio još ranije, odlazeći, ne znam, u Rijeku, u Zagreb i na još neke festivale hrvatske, oni sa velikim iščekivanjem čekaju nove stvari koje rade srpski glumci. I generalno srpsko pozorište, televizija, film i tako dalje. Oni to prate. Kad smo na Kerempuhu bili u Zagrebu juna ili maja meseca, ne sjećam se sad, takođe je bila tuča za kartama, pustili su oko 60-70 ljudi više nego što staje u salu i onda smo se umalo svi podavili bez vazduha. I to je nešto što stvarno pokazuje da valjda smo dovoljno smetali jedni drugima, sad je vreme da opet budemo potrebni jedni drugima. Na kraju krajeva ovo je neprirodno odvajanje u sred istog govornog područja, vi pravite neke političke granice i jurite za nekim identitetima pošto poto, izmišljate neke istorije koje su vam potrebne i tako da to sve nije potrebno i to se najlepše vidi u ta 2,5 sata koliko naš Balkanski špijun traje. Mi smo odavno i ovde spremajući predstavu se pomirili sa tim da ne treba da se borimo sa činjenicom da su to igrali neki veliki Bata, neka velika Mira ili u pozorištu već Branka i tako dalje. S druge strane, mi smo se osvrnuli na jedan novi kvalitet koji nije u filmu dovoljno, da kažem, prikazan, a nudi ga tekst, jel? Da je ova priča bila samo Ilijina, možda bi je Duško napisao da se dešava u nekoj kancelariji među kolegama ili u parku među komšijama. Ovo se dešava u porodici i ovde jedna porodica propadne zbog, da kažem, psihičkog poremećaja jednog čovjeka koji legne na ideju da je praćen i da neko radi protiv njega i tako dalje. Sećamo se svi scene kada Danica izbacuje Sonju iz kuće, jel? Tako da ta bolest metastazira u okviru porodice i rastura porodicu, rastura nešto što je, vi imate na početku Sonju koja kaže mnogo mi je sramota što sam se zaposlila preko veze, što ukazuje da je to jedna poštena, čestita, mlada devojka, vaspitana i tako dalje, a onda na kraju imate majku koja ju je tako vaspitala, koja ju izbacuje iz kuće i govori nisam znala da je tako jadna, mala i prokleta.
Čuvena rečenica.
Mislim, to su velike stvari. E sad, boriti se sa idejom da publika armirano zna replike iz filma je potpuno glupo. Onda je glupo pokušavati imitirati sve to ili po svaku cenu ne imitirati sve to. Ja u svom izrazu dok igram Iliju vidim da postoje neki obrisi Bate Stojkovića. Zašto? Zato što je to tako rečeno i ne može nikako drugačije. Neću sad po svaku cenu tražiti drugačiji način i pobeći od istine, nego ću ostati na toj liniji pa makar i zaličilo. Ali opet verujem da imam dovoljno svog karaktera koji boji ovog Iliju na jedan drugačiji način. Recimo u filmu vi nemate odnos između oca i ćerke, što je malo nemoguće kad se ima samo jedna ćerka i kad je otac živ, jer ona je uglavnom tatina mezimica. I mi smo to nekako uspeli da, ja sam Katarinu prozvao zrnce na sceni. Nekako smo i Nela i ja veliki ljudi, ovako po fizički, a ona je ono 42 kila sa kostimom.
Katarina Marković,
da. Koja igra Sonju. I čak smo i dotle došli da možda su i nju jedva dobili, kao što su jedva podigli kuću, jedva ostali na poslu, jedva preživljavaju svaki dan, možda su i nju jedva dobili, možda su nju čekali godinama, pa su je dobili malo stariji nego što... I svašta smo mi tu ucrtali što Duško nudi u tekstu, a što u filmu nema. Tako da publika posle 3 minuta zaboravi brzo na ono što je gledala u filmu i počne gleda nas.
Vi ste sada rekli ono što sam ja htjela da kažem.
E, onda se izvinjavam sad.
Da je publika zaboravila gledajući predstavu film. Zaista, vi ste sama predstava i znači režije, vaše uloge su nešto posebno,
da.
I to se zaboravi posle par minuta. Znači,
tako je.
Predstava na sceni, ono što gledate na sceni je potpuno drugačije. Ilija Čvorović u originalu, da podsjetimo naše slušaoce, je neko koji je preživeo Goli otok.
Da.
Duško Kovačević je napisao to 83. čini mi se godine.
Da.
Opet je bio to jubilej kada je bila premijera 2018.
To jeste, 35 godina.
35 godina, a u ovoj predstavi Ilija Čvorović je neko koji ima 50 godina, koji je preživeo raspad Jugoslavije.
Tako je.
Ko se bori sada?
Ko je možda bio i rezervista 99. za vreme bombardovanja? Pa je onda zbog toga što stalno nešto, što kaže Katarina, to jest Sonja, stalno nešto zida, možda je odležao 2 noći u zatvoru zato što je bez dozvole nešto zido ili je udario nekoga koga nije trebalo da udari tamo na bombardovanju. Svašta smo mi tu ucrtavali. Ono što smo najlepši, to je Duško rekao, ne znam gde prestajem ja, gde počinjete vi. Mi smo preinačili, nema Staljina kod nas, jer tu treba posebna sveska da bi se novoj publici, mladim ljudima objasnilo ko je bio Staljin, šta je bila ta vrsta jednoumlja ideološkog. Mi smo se referisali na ovo današnje jednoumlje, monetarno. I kada Ilija govori ovaj podstanar u zadnjoj sceni, ja sam njega voleo, on u stvari kaže ja sam moju zemlju voleo. Vi ste moju zemlju rasparčali, onda ste sve porušili ovde, onda ste došli sa svojim pošteno zarađenim kapitalom da sve to privatizujete, da kupite. Ili se referiše na ovaj korporacijski novi svet, koji i bankarski i imperialistički u tom smislu. Tako da i to je jedan novi kvalitet predstave koji apsolutno je učitljiv. Nije ništa nažuljalo ovu ostatak konstrukcije dramske Duška Kovačevića. I kažem, on je dva, ja se sećam da je on gledao i generalno neku probu otvorenu i premijeru i da je onako bio ushićen kao dete i srećan što je taj njegov tekst opet živ, čak i u jednoj rečenici rekao, pa čak jer sam ja ovo pisao. Mislim. Ja, tako da, sve
a bilo je dopisivanje.
Da, bilo je s naše strane dopisivanje, ali ništa forsirano, ništa nismo mi sad tu nešto elaborirali, jednostavno smo puštali da se stvari na sceni dešavaju i dešavale su se tačno.
Ali ta čuvena rečenica koja je apostrofirana više puta i na konferenciji za novinare i kasnije u medijima, sve je suprotno od onoga kako izgleda da jeste, no, je jako značajna.
Pa jeste, ako počnete od činjenice da, evo kaže onaj pametni čovjek, ne znam, sramota me sa što ne znam kako se on zove, kaže, kad bi izbori mogli bilo šta da promene, oni bi bili zabranjeni. Dakle, samo ako krenete od te istine, a to je istina, shvatit ćete da stvarno ništa nije onako kako je, sve je suprotno od onoga što izgleda da jeste. Jer ako se vama nešto krije, onda se krije postojanje toga. I to je jedna vrsta laganja. Ali aktivno laganje je da ja tebi u stvari pokažem da postoji nešto sasvim drugo u odnosu na ovo što ne potirem da postoji, nego kao ne radi se o tome, nego se radi o ovome, nudim ti alternativu. E, to je, ja mislim, ovaj vrhunski nivo bezobrazluka establishmenta i vlasti u svetu. Jer nije više pitanje, sad da me neko ne shvati pogrešno, da se prepoznajemo međusobno i da pripadamo. Sad ima ta ova neka jedan od 5 miliona. Ne, ljudi, mi smo jedan od 8 milijardi. Mi na tom nivou moramo da počnemo da razmišljamo planetarno. Je ta srednja klasa uništena, oni koji vrte ovu planetu su dovedeni do ivice propasti, a oni koji vladaju ovom planetom ispada, ovih što malo imaju, malo im treba, ovi što mnogo imaju, mnogo im treba, mislim. Nekako je sve to nelogično. E, svi smo mi pozvani, svi mi, nas 8 milijardi, koliko nas još malo pa ima, smo pozvani da u okviru svojih života, svojih poslova, svojih dosanjanih snova koje živimo, da nekako utičemo da se to menja i da shvatimo da su hrana i voda na ovoj zemlji besplatni.
Još uvek.
Pa, ne, za uvek.
Da.
Za uvek su besplatni. Od uvek i za uvek. Takva je planeta, mislim. Da. Takva je, sad kaže, ajmo na Mars, našli smo ostatke života. Pa to su naši ostaci, tamo to đubre koje smo mi ostavili. Upropastili smo jednu planetu, došli smo sad ovde, ovu da upropastimo i sad ćemo da idemo tamo da napravimo ovo što smo upropastili ovde.
Hrana i voda,
ali da ne idemo mi daleko od pozorišta.
Ali vidite koliko često se dešava da mnogo ima gladnih ljudi u celom svetu.
Ne znam koji je podatak, koliko se 1000 tona hrane dnevno baci u svetu. Nije pitanje ni transporta, ni ničega, nego je upravo pitanje toga, ako te podsjećam na smrt konstantno, onda ću imati vlasništvo nad tvojim životom, a podsjećam te da postoji smrt. To je psiholog, mislim, to ljudi pametni znaju od mene, ja to samo nagoveštavam da je tako.
Ali ta društvena paranoja koja je u fokusu, odnosno ovoj predstavi, ne samo paranoja, nego stvaranje i neprijatelja i tog suvišnog, malog, običnog, pod navodnicima, čoveka. Ako sad iz ove vizure posmatramo taj komad i Iliju Čvorovića za vreme Golog otoka, pa prosto se pitate da li je Ilija Čvorović bio u pravu s obzirom na prisluškivanje koje, kad gledate sada, kako smo sa svih strana ozvučeni u svetu, kao da je anticipirao ovo vreme.
Jeste, svi jurimo da imamo što bolji mobilni telefon,
da,
a nismo svesni da je on, da smo ozvučeni u svakom momentu, kad god to neko poželi. Bez našeg znanja, smo ozvučeni. Možemo da budemo ozvučeni. Možda neko da uključi našu... Vi kad aplikaciju novu instalirate, pa nas on pita, dozvoljavate li da ta i ta aplikacija kontroliše vaš mikrofon. Sad, ajde, možda ja tehnički nisam dovoljno naučen, ali meni to znači to, da neko možda koristi moj mikrofon i bez mog znanja. I nije to bez veze, baš u tom momentu Tito je tek umro. Mnogi su videli ranu na Jugoslaviji i mnogi su krenuli u ono što će se desiti 90-ih. Mnogi su krenuli u organizaciju toga sad. I to opet da ne ispada da ja nešto izmišljam, to je sve na 10 godina. 80. umro Tito, 91. krenuo rat, 2000. nas bombardovali, to je 99. 2008. se ocepilo, 2010. šta se ocepilo ili se nije ocepilo, vidjet ćemo. Mislim, to je sve ono desetogodišnji planovi, kao da igramo neke četvrtine u basketu. Sve to u redu da mi to razumemo ili ne razumemo, nego je pitanje ne našeg nedelovanja, da mi dalje ponedeljkom poslušno idemo na posao da bi zaradili tih 400-500 evrića od kojih jedva živimo. To je porazno.
Da nije ovog iskrivljenog društva, Ilija Čvorović bi bio čovek za primer. Tako ste rekli u jednom intervju povodom ove predstave.
Da, i stvarno tako mislim, jer naši najverniji i najbolji vojnici su upravo oni koji prvo ustanu ujutru i pitaju veliko dvorište ili veliki grad svoj u kome žive, malo selo u kome žive, svoju državu, šta treba, šta sam dužan, šta se danas od mene očekuje. Ilija Čvorović prvo plati sve račune, pa onda živi od ostatka. I mi, došlo je vreme kad se ti ljudi ismevaju. Kad ti ljudi nisu poštovani, nego ih ismevamo, skranjujemo ih, smetaju nam zato što su ogledalo nas. Zato što onda mi vidimo koliko smo... Evo, dešava se recimo kad hoćete da parkirate auto i ako ima dva slobodna mesta i vi morate dva, tri puta da izmanevrišete da bi zauzeli samo jedno, da ne bi zauzimali drugo, neko ko sedi preko puta u kafiću kaže... Ajde bre, glumac bre, šta se oznoji bre, stavi ga samo bre, čušni ga, vidiš da bilo ko parkira kako mu se sviđa. Ali valjda nije stvar u tome, ne znam.
Laž leži u tami, na kojoj stoji svet, pruža se do oka, koje i ne trepne, procesori. Pogrešni programice može da posluži u nameri da uzmeš više nego što ti pripada. Opet sam pao, opet sam se razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Predstave koje ti prže pažnju nisu dovoljne ni izbliza da te ožire i postave tamo gde zaista pripadaš. Se razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Procesori, pogrešni program se može da posluži u nameri da uzmeš više. više nego što ti pripada.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju je glumac Ljubomir Bandović, a razgovaramo o predstavi Balkanski špijun. Počeli smo u stvari o gostovanju Balkanskog špijuna, ali smo naravno i o samoj predstavi govorili u ovom prvom delu, o gostovanju Balkanskog špijuna na 70. Dubrovačkim letnjim igrama. Da podsjetim još jednom, 16. i 17. avgusta predstava je sa ogromnim uspehom, sudeći po svim medijima, ne samo našim, nego i hrvatskim, je sa velikim uspehom izvedena. Tražila se, kažu, karta više. Ljubo, vi ćete mi reći tačno koliko, nešto preko 1000 ljudi je vidjelo.
Trebalo bi, kako su nam organizatori rekli, da je oko 1500 ljudi, manje od 1500, 1400 ljudi je pogledalo predstavu, mada ih je bilo 1500, jer su čak i ovi po ulicom što su hodali, pa pored rampe, tamo kad vide da se nešto dešava, oni su ostajali i otpratili predstavu do kraja, koliko su to mogli, jel? Pošto je malo daleko. Ta publika, taj mali amfiteatar napravljeni, on skuplja oko 500 ljudi. Pušteno je i jedne i druge večeri po 200 ljudi više, zato što postoje sa strane neka pomoćna sedišta, tako da po 700 ljudi svake večeri. I to, mi smo prvo kad smo ovde zakazivali, kad su mi javili termin, rekli su 16. avgust, ja sam odmah pitao, rekao, a što ne dve, jel igramo jednu ili dve? Kaže, igramo jednu. Pa kažem, to im se ne isplati da nas dovode na jednu, samo kad mogu da napune dve sigurno. Ja onako prepotentno kao za. I sad zove me posle 20 dana, kaže, jel možemo da ostanemo i 17. da igramo dve? Pa šta sam rekao? Tako, kaže ova Dora, direktorka, kaže, verovatno bi mi i treću napunili da je igrana. Drugo, to je bio vikend u srednje sezone, Dubrovnik je pun, ali sastav publike je bio, po rečima organizatora, to su uglavnom Dubrovčani koji prate festival već godinama i koji znaju na koje sadržaje dolaze. Ne, recimo da je bio 10% turista koji su pogledali predstavu, ali kaže, ovo su uglavnom Dubrovčani naši koje mi znamo i tako.
Veliki uspeh, kao što sam rekla, predstava je imala i znajući podatak, vi ste rekli 32 godine predstava, nijedna dramska predstava nije igrana na Dubrovačkim letnjim igrama, ne samo predstava Narodnog pozorišta, nego dramska predstava uopšte nije iz Srbije bila, a znajući podatak također da su ređe predstave iz Beograda iz vreme bivše Jugoslavije igrale na Dubrovačkim letnjim igrama, znači da je...
Da, ovo je znači prvenstveno uspjeh za njih.
Tako je.
Što smo i mi došli, jer mi u međuvremenu nismo prestali nigde da idemo.
Pa kažu da eto takvu kalibra glumca oni nemaju.
Pa dobro sad, svašta oni
to kažu. To su izjave zvanične, ja sam pratila
dobro,
sve što
hvala,
kažu.
Drago mi je
moramo to da kažemo.
Toga, ja moram sebe da držim na kratkom lancu što se toga tiče, ne smijem da baš poverujem u te stvari, bar ne još uvek. Kad budem neki deka od 70 godina, onda ću da uživam u plodovima svog rada, ali sad još uvijek moram da mislim da imam šta da učim, a imam šta da učim, nemam šta da...
A kako je vama bio osjećaj, Ljubo, o ovome? Kako je bilo igrati pred tolikom publikom i sa tim emocijama na takav način, sa saznanjem da eto nismo gostovali dugo?
Da, mi u predstavi imamo živi bend i Vanja Milačić je u stvari ono što se kod Duška u tekstu zove glas radija. To su sad neke nove vesti. nisu ondašnje iz 80-i neke i umeđu vremenu uživajte u muzici večne mladosti. Jel? I tu sad idu beogradski šlagiri i neke poznate srpske, neću kažem starogradske, ali tako, nešto što bi se naskadarili i slušalo. I ima pesma koja se završila sa Živela Srbija, koju je napisala Irena Popović. Pominje se naša Bija, albanski Šiš, hrvatski Osad, ne znam kako se sve zovu te bezbedonosno informativne službe u kojoj državi, i ona se završava sa Živela Srbija. Od kad smo krenuli na put, mi smo našeg kolegu Sinana, poznatog, zezali kako ako vidi jednu crvenu tačkicu na sebi, jer on na kraju otpe Živela Srbija, onako baš u narodnjačkom maniru, i mi smo se zezali kao ajde sad će crvena tačkica, ako vidiš imaš vremena dok ne stigne do čela, do tad moraš da otpevaš Živela Srbija, jer kad stigne do čela tu je gotovo. A već smo zvali drugog čoveka, kupili smo mu kartu da dođe za drugu predstavu i tako. Mislim, naravno uvek na taj račun šale postoje. Ono što je meni bilo dovoljna provera da smo uspeli i da je taj naš put imao smisla, je to što je tehničko osoblje festivala ostalo do kraja predstave. Pogledali su svi, kažu, oni uglavnom postave sve što treba, odčekaju nekoliko prvih minuta predstave da je to počelo, a i onda prepuste gostima, tehničarima da vode svoje predstave. Kaže, ovi su ostali do kraja. Meni je par njih i prišlo iz obezbeđenja. Ljudi, kaže, boga mi, kaže, svaka čast za ovo. Mi smo se nadali da čim dolaze iz Beograda glumci da će to biti fantastično, ali ovome se iskreno nismo nadali. Pa smo i mi negde iza scene u jednom momentu kad se sretnemo, Nela i ja, smo nekako bili, ili ovo moguće da ovo sad na svaku repliku je baš onako, baš su seli sa idejom ajde volimo vas, ajde došli smo ovde po preporuci u ovaj vaš restoran, sve što nam vi ponudite mi ćemo da probamo i da pojedemo. E sad ima nešto što je zanimljivo u svesti pučanstva, jel? I nešto što je verovatno i to je establishment pravi, pa to narod prihvata. Njih je malo stid te Jugoslavije. Njih je malo stid boravka u toj Jugoslaviji. Kao da ne vole nešto da pričaju o tom periodu kad je to bila zajednička država, i njima je sad ovako odgovara više kad je to svaku u svojoj kući. Što je negdje i prirodno, dva brata pa ne mogu da žive u jednoj kući, pa ovaj drugi uzme napravi drugu kuću, ali ostaju dva brata.
A šta vi mislite?
Ja mislim da granice treba postoje tamo gde jezik više ne liči. Ako treba uopšte da postoje na svetu granice, onda treba postoje tamo gde jezik više ne liči na moj jezik. Znači, meni je prirodna granica neka češka, ja Čeha razumem. Rusa relativno kad priča sporo takođe razumem. Kao vrhunski nivo komunikacije jezik, ako više ne liči, onda moramo da se potrudimo. E sad, tu je na ispitu potreba jednih za drugima. Ja mislim da je taj sukob koji se i desio i koji dalje tinja i koji političari samo uključe to dugme kad im treba za izbore i tako dalje, da se on desio iz viška sličnosti, a ne iz viška razlika koje mi imamo. Jer mi smo mentalitetski jedan prostor. Mi vaspitavamo decu na sličan način, mi doručkujemo u isto vreme, živimo u istom geografskom pojasu. Mislim, ne možemo mi biti toliko različiti koliko nekima s kravatama to odgovara. Ali mislim da je također potrebna strategija samog čoveka da u okviru svoje porodice vaspitava decu na taj način.
Pa vaspitavani smo bili na taj način posle Drugog svetskog rata, da živimo zajedno u istoj državi, ali vidite šta se desilo. Optuženi smo da smo često hegemonistička sila.
Ma dobro, to je zato što smo mi najzapadniji pravoslavci, ako ćemo sad da pričamo geografski i planetarno. Radi se o tome što, da je bratstvo i jedinstvo bilo, bratstvo i jedinstvo kao reči same po sebi su, kako kažem, osjećanja i stanja. Bratstvo i jedinstvo. To je nešto što se valjda osjeća u sebi. A nisu bile, nego su bile zadatak. Bile su, ako nema bratstva i jedinstva, nema vas. I podmoranje ne bi se to tako lako raspalo da je to bilo suštinsko i pravo. To je sve bilo na interesu nekom pravljeno. Jer opet kažem, nije uopšte bez veze to što smo mi najzapadniji pravoslavci. Mi smo ovde u sred centra nekih Evropljana, katolika, ne znam, i šta ćemo mi tu? Još je ovo najlepše parče neba. Igde. Ne postoji ovo što postoji iznad Srbije. Ne postoji nigde.
Da se vratimo na onu rečenicu, oni se stide Jugoslavije, tu smo stali na reakcije na predstavu. Pa sam vas ja prekinula, da, pa, samo to
smo
još
videli,
da završimo.
Nekako smo to primetili, ima ta scena, opet pominjem, kad Danica izbacuje Sonju, tu je smehova kao i u ostalim scenama. Kod nas, ovde, uglavnom, se publika nekako i smiri i vidi dostojanstvo toga i nekako empatiše sa bolesnim i prevarenim ljudima. On, pogotovo da ne kaže moja scena, ili na scena na kraju kad je taj infarkt i kad izađe sve iz njega kao bujica, tu isto onako smije kao, pa dobro, eto šta, i to vam je to, to ste htjeli, to ste dobili, to, ako vam je. Nekako nema, nije u tom smislu bilo empatisanja baš sa Ilijom kao likom, ali neću sad da ispadne da se žalim na nešto stvarno. Ja sam i u kameru nešto bio tamo rekao da i organizacija je fercerala kako treba i baš smo, nijedan poprek pogled mi nismo dobili ni u gradu, ni bilo gde, nikakva ružna dobacivanja, bilo šta, što je svojstveno možda bude za Dalmaciju, pogotovo za vikend kad se spuste s brda ovi okoreli. Evo čisto ovako otvoreno razgovaramo o mom utisku da je tu bilo, neko mi se smeo dok sam umirao i neko mi se smeo dok sam govorio ja sam moju zemlju voleo. I bolelo je mene i ovo i ono, ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bosanac, svi smo mi od krvi i mesa. Ja mislim da nema čovjeka na planeti koji to ne prepoznaje kao suštinsku istinu, jel? Da smo svi mi od istog materijala pravljeni, da smo ljudi ili ne ljudi, da je to jedina podela. E, tamo smo i na to doživljavali smehove. Ja ne vjerujem da sam toliko smešan. Nekom jesam donekle, ali baš toliko ne verujem.
Smejemo se na tragediju našeg života, kako je rekla Tatjana Mandić-Rigonat za ovu predstavu.
Da, i to je nekao i odbrana valjda organizma na tragediju.
Dobro, vraćali su vas 4 puta na bisk,
da,
kako se
kao,
to kaže.
Da, hoćemo li još jednom i onda kao, ajde, sačekamo i mi par sekundi da vidimo je li jenjava, ne jenjava, nego vrište, zovu nas i onda ajmo nazad opet i onako, voleo bih da odemo i sledeće godine.
Imali ste kontakte sa publikom posle toga?
Da, posle, da, onako, baš svi prilaze sa velikim pijetetom i poštovanjem i svaka čast i ovo treba izdržati i meni je par ljudi reklo, boga mi, posle Bate ovako uraditi nije to lako i uspeli ste, pobedili ste. I onako, baš smo se vratili puni utisaka. Pa, znate, kad ono prestane predstava i sad onda odlazak u hotel, pa sutradan avion, pa sve do dolaska do ispred Narodnog pozorišta kombijem sa aerodroma, mi nismo pričali ni jao što je vrućina, ni ne znam šta se desilo sad sa ovom utakmicom, onom utakmicom, nego smo upravo pričali o tome šta nam se desilo tamo, a desilo nam se stvarno mnogo lepih stvari.
Koja je vaša omiljena replika? Priznajte.
Iz Balkanskog špijuna. Ajde i meni da se desi nešto lepo.
Ljubo, za kraj ovog razgovora ne smijem da vas pustim, a da vas ne pitam. Znam da ste zauzeti, imate snimanja dosta. Da. Šta je u pripremi? Nismo pričali o Celestini, bila je premijera, ali
bila
ćemo premijera, pričati.
Pričat ćemo,
da, kad bude beogradska premijera.
Tako je, u oktobru će biti, 3. oktobra će biti beogradska premijera. Nešković, reditelj velika scena jugoslovenskog dramskog, jedna onako poštena predstava do kraja, bolna, duhovita, opominjuća, odličan glumački ansambl. Bili smo u Budvi nekih 10 dana, to smo tamo finiširali, to je u koprodukciji sa Gradom teatrom. Moram pohvaliti Grad teatar jer napokon dok se predstave igraju, nema muzike iz kafića. Mislim,
konačno.
Bilo je glupo, stvarno. Ono, zove se Grad teatar, a grad ne služi teatru. Mislim, ja znam da je festival u sred odmora, ali to je 2 sata jedne večeri, svake druge večeri se to deša. Mislim, tako da to sad treba krajem septembra da se vidimo i da radimo na tome. Planova, znate kako, ja još uvijek nemam prava da imam svoje planove. Ja, neki drugi ljudi imaju planove za mene, a ja imam samo prava da biram šta ću od tih planova da radim. Stižu mi tekstovi, ljudi mi predlažu stvari, vidjet ćemo, nešto ćemo uraditi, ali posle nove godine ću nešto novo uraditi, jer niti imam vremena, niti mesta sad da bilo šta novo u pozorištu radim.
Hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama na pozivu, uvijek mi je zadovoljstvo.
A poštovani slušalci, bio je ovo glumac Ljubomir Bandović.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655 2735.
Eko.
Ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nastavljamo naravno priču o pozorištu. Ljubavni vremeplov, kabaretska predstava o čuvenim ljubavima srpskih velikana, ja sad ovo čitam kako je najavljeno, pisaca, naučnika, vladara, muzičara i glumaca, održana je u utorak 20. avgusta na krovu, odnosno na krovnoj terasi Doma Vojske Srbije. I bilo je jako lepo, bilo je posvećeno, Vesna Stanković je krivac za ovaj kabare, odnosno za ovu predstavu. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Zaista, eto, bilo je pre par dana je bilo izvođenje te predstave i zaista na krovu Beograda, tako sam se osjećala. To je divan, jedan čaroban prostor. Zaista mi je žao što se više ne koristi u te svrhe, jer je to idealno i za koncerte i za tako neke pozorišne forme koje mogu to da se izvedu na takvom mestu. Čudesno je. I ja sam imala tu sreću da sam imala, mislim, zaista bilo je prepuno ljudi, to je bilo više od 300 ljudi, ne znam koliko tačno, ali znam da je bilo preko 250 stolica, a stajalo sigurno stotinak još ljudi sa strane i iza, tako da sam ja zaista mnogo radosna zbog toga što ljudi hoće da dođu da slušaju takvu neku priču, jer obično kad hoće neko da ide u pozorište, uglavnom želi neku komediju, nešto da ga zabavi, nešto što je lako, pitko, što ga neće uopšte zamarati, a ovo nije komedija, nije to ni neka teška drama u smislu da će sada tu da se rida, mada je bilo puno suza.
Bilo je svakako, s obzirom na to, čitala sam i komentare, sada su te društvene mreže veoma efikasne po tom pitanju i komentare ljudi koji su bili, zahvaljuju vam se na ovom izvođenju i mnogi su, kažu, i plakali, a šta je to toliko dirnulo po vašem mišljenju?
Zanimljivo je, recimo, zaplačem se ja privatno. Ne kao deo režije, pa kao ja sad tu pusticu, ma ne, ja se čak se borim, mi onda krenu, jer ja nemojem da plačem kao ovu filmu, pa ove lepe glumice, pa ona plače, onako krene suza, ona lepa, ja kad se zaplačem, meni krenu i suze i sline, zacrveni mi se nos, dakle, tako da uopšte to nije lep prizor i onda se ja borim da te suze spregnem. Zanimljivo je da, iako to ima i nekih zaista potresnih priča o ljubavima, ali ne o ljubavima, samo nego o životima, između ostalo, recimo, ne pričamo priču o Disu koji je sreo svoju voljenu Tinku, ali proveli su samo 4 godine zajedno. Dis je stradao u plavoj grobnici u povratku iz Francuske i zaista. Međutim, ljudi se češće zaplaču tamo zapravo gde je srećna ljubav. Valjda ide to tako muka, 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 pa kad dođemo, ja privatno se najviše zaplačem kad dođem do Desanke Maksimović, o njoj nisam ništa znala, dok nisam, znala sam nešto, ono što svi znaju, uglavnom površno, ali dok nisam počela se bavim ovim istraživačkim delom ove moje predstave, ja nisam znala da je ona 50 godina volela jednog čoveka, s njim bila u braku, to je bio jedan Rus, Sergij Slastikov, i sve što je napisala o ljubavi posvetila njemu. I onda je meni, ja kad to znam, a kad je on umro, onda sve te pesme koje ono o odlasku, ti kada i sve to je opet pisala njemu, i kad sam ponovo to čitala, ja to naglas svaki put plačem.
A ko su sve te ličnosti? I kako ste uopšte napravili taj izbor?
Pa ovako, ja sam neko ko zaista mnogo voli srpsku istoriju. Istoriju u celini, mene jako zanima. A srpsku istoriju, to sam posebno emotivno vezana. Do sad sam već napravila i nekoliko predstava koje su opet nekako vezane za istoriju, nešto i za Veliki rat, nešto i van rata. Ja imam više tih nekih baš istorijskih predstava, tako da kažem. To je predstava Milunka Savić, pa Luisa Mišić, pa Ubi me Kurioko, Vojvodi Bojović, onda Lina od Kamena tvrđa, to je isto i priča o srpskoj istoriji, ženi kao simbolu srpstva i tog opstajanja i pored svih nedaća. I tako da ja stalno to nešto čitam, istražujem, volim, kad nađem neki podatak. Prošle godine sam krenula tu neku svoju, eto, te svoje neke istraživačke pohode. Zanima me ulice Beograda, zašto se tako zovu, pa onda ja to tako na Facebooku onda istražujem zašto je ta ulica ovako, pa onda dogodilo se na današnji dan, pa me zanima zašto te biografije tih ljudi, i tako da mi je to sve jako, jako dirljivo. Recimo, na današnji dan je rođen Dobrica Erić, pa ću ja sad kad budem otišla kući sad malo iščitam opet o njemu, mada njemu znam dosta, bili smo prijatelji, pa ću još malo nešto da napišem i bacim neki stih i tako. I čitajući sve to, ljudi su najviše po Facebooku počeli puno da mi se obraćaju i kažu, pa to je toliko divno, mi nemamo gde to ni da čujemo ni da vidimo. I meni padne na pamet da ja napravim od toga pozorišnu formu. I to kabaretsku, svaka ta priča ima svoju ljubavnu pesmu, nekad direktno vezano, zato što kad pričamo ljubavima Kneza Mihajla, onda se peva pesma Što se bore misli moje. Kad pričamo o Aleksi Šantiću, onda Što te nema i Emina i zaista iz tog perioda, i tako je to divno, to je jedan ljubavno-muzički vremeplov. Ja sam izabrao nekih stotinak priča, nažalost ne može da stane, zato ja to kažem, to je vagon prvi ljubavnog vremeplova, to je jedan veliki voz, ja mislim da ću napraviti bar 5-6 takvih predstava. Sada imam 11 priča, a toliko još neispričanih ima. Ima čak ono što sam ja napisala, ali ne može da stane sve. Morala sam da izbacim Vaska Popu, pa Oliveru Marković i Radeta Markovića, pa Ivu Andrića, Crnjanskog. To sve čeka sledeći vagon, a nadam se za nekoliko meseci.
A u ovom vagonu se nalaze...
Pa počinje od, to je ljubav u dva veka, od 1800. do 2000. godine. Priča počinje ljubavlju između Hajduk Veljka i Čučuk Stane, pa Kneza Mihajla i njegovih ljubavi, pa onda Laze Kostića, Lenke i Julije Palanački, Lenke i Julije Palanački, on je imao dve velike ljubavi, pa onda tu je Aleksa Šantić, Desanka Maksimović, Milutin Milanković, o njemu nisam znala ništa dok o njegovom posebno privatnom životu. Naša prva žena arhitekta Elisaveta Načić, pa sve do Milene Dravić i Disa, naravno, i Milene Dravić i Gagi Nikolića. Tako je meni bilo dirljivo, preksinoć je sam izvodila tu predstavu, a tog dana je bio Gagin rođendan, pa mi je to nekako sve povezano.
Hajduk Veljko i Čučuk Stana. Da, šta je tu zanimljivo, na primjer, otkrite?
Pa mnogo. To je da ona je imala 15-16 godina kad su se prvi put sreli. Ona je bila čudesna, malecka, ali puna. To je vulkan strasti, lepote, radosti životne. Ona je njega osvojila, inače se izbečila, izdrala se na njega zato što su njegovi hajduci nešto ukrali i oteli njenu devojačku spremu i krenula je ta ljubav. A, evo, recimo, ja uvek ispričam kao anegdotu to kako se ona ulepšavala, kažu, bila lepotica, mnogi pesnici su u njoj pisali divne stihove, a ona je volila, iako je nosila mušku odeću, pucala iz kupure, tukla se, luda, ali uveče okupa se, obuče svilene haljine i tako dočekuje svog Veljka. A kaže, ona da bi bila lepa, volela je da ima jarko crvena usta i po tome je bila poznata. A ona je imala svoj trik, u avanu istuca crvenu ljutu papriku sa laticama crvene ruže i medom. I tako namaže i ona cijele noć ima tu masku na usnama i ujutru su joj, dakle, potpuno usta crvena kao da ima karmije.
Pesna, da li ima još neka priča koja vas je ovako posebno dirnula, da vas iznenadila ili nešto tako?
Pa eto, ta priča o Disu mi je jako potresna. O Luizi Živojinu ja to sve znam još
to
mnogo
znate,
više.
Da, zbog predstave.
Da, zbog toga što sam to i to ranije radila. Evo, ta Desanka mi je bila čudesna. Ono što mi je, recimo, bilo dirljivo, ja sam pozvala Svjetlanu Knežević da dođe na premijeru i ona je... tih dana baš bila u žalosti, jer je Miša, nažalost, koji isto bio moj prijatelj i saradnik, sa kim sam puno lepo...
Miša Janketić.
Miša, da.
Njen suprug.
Jeste, da, nego ja kao podrazumeva se, pa onda izvinjava se. On je tada bio sahranjen nekoliko dana ranije. Ona je ipak došla. Ja pričam priču a htela sam da je zamolim da mi dozvoli da u sledećem vagonu ispričam priču njihovoj divnoj ljubavi, zaista, koja je trajala pola veka skoro i četvoro dece i divna priča. I ja počinjem da pričam o Gagi i Mileni. Oni su se sreli 1968. prilikom snimanja filma Horoskop. I ona počinje da plače, Svjetlana tu u prvom redu, i posle toga ja joj prilazim i ona kaže, kad si počela pričati, kaže, ja sam bila šokirana, jer smo, kad si pomenula film Horoskop, jer smo se Miša i ja upoznali prilikom na snimanju filma Horoskop.
Koliko je u stvari to potrebno današnjem čoveku, govori ta činjenica koliko je bilo publike na predstavi?
Meni je mnogo značajno, zato što na taj način, ja inače predstave delim na te značajne i beznačajne. Te beznačajne su, služe tako da se zabave, da se publika zabavi, da se ljudi zabave, da izađu i posle, kad izađu već dok pokupe sa garderobe kapute, oni su već zaboravili šta su gledali. A ove značajne nešto čoveka promene, oplemene, nešto se dogodi, nešto ga podučene, nešto se čoveku dogodi. Mislim, to i na muziku, i na film, i na knjigu koju čitaš. Tako da, ja mislim da je ovo jedno od tih značajnih i ljudi to prepoznaju. A da nije nametljiva, edukativna, je sad ćeš nešto da naučiš. Ne. Ti dođeš ovde da se zabaviš. Ali to na tako jedan lep, nenametljiv način saznaš neke divne stvari, a sve je priča o ljubavi protkana sa puno divnih melodija tih muzičkih deonica, da izađeš, ja kažem, sa te predstave čovek izađe 10 cm viši.
Ali kada govorimo o predstavama značajnim i
beznačajnim,
moram da kažem da ono što vi radite sa tim vašim predstavama, počeši od Milunke Savić, očigledno je prepoznato kao jako značajno.
Pa, ljudi prepoznaju, evo, nedavno, opet pre neki dan sam imala predstavu Natašu, isto je bilo prepuno, bilo možda isto oko 300 ljudi. I ja sam jako srećna kad može publika dođe, nemaju svi čak ni para da kaže, pa kultura je kao, eto, u zapećku, ma ljudi nemaju dovoljno para da sebi priušte. A druga stvar, nije samo zbog para, ponekad nemaju dovoljno informacija. Ima mnogo nekih zaista besplatnih programa po Beogradu koji su dragoceni, značajni, ali ljudi nekako ne stižu da saznaju tu informaciju i da dođu. A kažem, Milunka jeste jako bitna, ali više kao simbol. Naravno, treba da se zna o njenom životu i sve, ali simbol ljubavi i patriotizma, ja to tako kažem. I to ne samo zbog toga što je ona 7 godina bila u ratu, a bila je 7 godina, a i bilo je i drugih žena. Ona je posle rata ishranila 37 dece tuđe. Ona je samo jednu ćerku rodila, Milenu, a ovo je usvojila i ishranila od svoje bedne plate čistačice. Tako da je to je patriotizam. Patriotizam je kad pokupiš đubre koje neko drugi bacio, kad ne baciš đubre na ulicu. Patriotizam je kad počistiš ispred svoje zgrade. Patriotizam je kad udomiš životinju bolesnu. Patriotizam je kad tuđu decu othraniš, stipendiraš, pomogneš. Patriotizam je kad zasadiš drvo. To je patriotizam. To je čovekoljublje. I to je ne samo domoljublje, nego je to zemljoljublje. Kad voliš planetu Zemlju, a mi smo jako nezahvalni prema celoj planeti Zemlji i zato nam se ne piše dobro.
Posle ovih reči, ja ne znam šta da dodam, ali moram ipak da vas pitam da li će biti skoro neko novo izvođenje, pošto vidim da se interesuju mnogo za tu predstavu.
Biće u septembru, igramo je u Poletu, sada evo 24. sad u subotu igramo Cimet i Vanilu. 1. septembra će opet Natašu biti izvođenje predstave Lina od Kamena tvrđe, ta jedna značajna simbol, žena simbol srpskih žena i srpskog naroda i srpskog stradanja. A Ljubavni vremeplov će biti i na redovnom repertuaru u restoranu Polet preko puta SKC.
Vesna, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo glumica Vesna Stanković.
A ovo su bile Maske, tematski deo emisije koji je posvećen pozorištu. Sa vama su bili Igor Ristić, Srđan Stojiljković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.